Vairāku Eiropas valstu politiķiem ik pa brīdim tika atkārtot, ka iebraucēji no citām Eiropas Savienības dalību valstīm ne tikai aizņem it kā vietējiem domātās darba vietas, bet arī ļaunprātīgi izmanto pabalstu sistēmu. Tādēļ, piemēram, Briti vēlas ierobežot brīvu darba spēka kustību Eiropā. Nesen sacīja Lielbritānijas iekšlietu ministre Tereza Meja.
Ar brīvo pārvietošanos ir problēmas. Tādēļ mums būtu jāmaina tas, kā Eiropas Savienībā darbojas brīvi iedzīvotāju pārvietošanās. Vispirms tas būtu attiecināms uz valstīm, kas nākotnē pievienosies Eiropas Savienībai. Mums būtu jābūt tiesībām uz laiku apturēt pilnu darbspēku kustību līdz brīdim, kamēr esam pārliecināti, ka nenotiks masveida migrācija. To varētu darīt, piemēram, prasot valstīm sasniegt noteiktu labklājības līmeni.
Tomēr tas nav tik vienkārši. Iespēja brīvi dzīvot un strādāt citā Eiropas Savienības dalību valstī ir viens no Savienības stūrakmeņiem. Turklāt Briseles politiķi ik pa laikam publiski mudina iedzīvotājus doties no vienas dalību valsts uz otru, lai atrastu sev darbu. Savukārt ar gadījumiem, kad pabalsti tiek pieprasīti nepamatoti, būtu jātiek galā dalību valstīm, nevis Briselei, norādīja šobrīd prezidējošās valsts Lietuvas iekšlietu ministrs Dēlis Baranausks.
Ministrai pažymėjo, kad laisvas asmenų judėjimas ir pamatinė Europos Sąjungos vertybė.
Ministri norādīja, ka brīvu pārvietošanās ir starp Eiropas Savienības pamattiesībām, un tā būtu jāaizsargā. Tajā pašā laikā Eiropas pilsoņiem ir nepieciešams ievērot likumus, tādēļ valstīm ir nepieciešams pienācīgi reaģēt uz brīvas pārvietošanās tiesību un sociālās aizsardzības sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu.
Savukārt tieslietu komisāra Viviana Redinga sev raksturīgi asā manierē lika saprast, ka problēmas ir nevis ar pārvietošanos, bet gan ar Britu veselības aprūpes sistēmu, kas nav pietiekami labi pasargāta pret krāpšanos.
Brīva pārvietošanās ir viena no pamattiesībām mūsu iekšējā tirgu. Tā attiecas gan uz precēm un pakalpojumiem, gan uz cilvēkiem. Par to nevar būt nekādu diskusiju. Bet jebkurām tiesībām līdz nāk arī pienākumi, un pienākums ir izskaust krāpšanos. Ja pastāv krāpšanās, tad dalību valstīm ar to būtu jācīnās. Tām ir jābūt likumiem, kas nodrošina, ka krāpšanās nenotiek. Tas ir tas, kas dalību valstīm būtu jādara.
Tas, protams, izraisīja jautājuma gūzmu un satraukumu par to, ka Britiem un citu valstu iedzīvotājiem nāksies atteikties no ērtās un pierastās veselības aprūpes un pabalstu sistēmas. Tādēļ var droši prognozēt, ka diskusijas ap tā saucamo pabalstu turismu vēl būs asas. Ja sevišķi ņemot vairāk Eiropas parlamenta vēlēšanas, notiks jau maijā. Ārts jums Kanahās, Latvijas Radio.